namoota lakkoofsa isaanii tilmaamuu hin danda'amu.
Tilmaamuun hin danda'amu. Sababnisaas nama tokko osoo haasawaa jirtu waayitiingii bilbilli seenuu hedduu. Bilbila hiika 700 yookaan 600 sagantaa tokko irratti jechuudha. Hawaasni bilbila ergaa gabaabaa illee hiikas
jechuudha. Sagantaa keessaan itti akka gammadan akka ittiin gammadan waan toluu mala akka warra dhageeffatu irraa walitti qabattanuu hin jira.
Sagantaa yaada hawaasaa kan jennulleen jira jechuudha. San irratti hawaasni sagantaan kun maal fakkaata, haala kamiin isiniifaa jijjiiramu, sagantaan kun isiniifaa dabalamu, sagantaan kun hidhifamu, sagantaan kun sa'aatiin isaa sa'aatii kamirratti isiniifaa ta'u inni hawaasa gaafanne yaada isaan irraa sassaabni sagantaa yeroo hedduun jijjiirra. Sababni jijjiirus hawaasa gaafanna. Hawaasni kun sagantaan kun ganama isiniifaa ta'u moo galgala isiniifaa ta'u jennaan. Hawaasni galgala yookaan ganama nuttan tun. Kana dhibbiintaa miiqa hawaasni ganama barbaadamoo waarii duuba barbaada kan jedhu kana hojjenne achiin dhufa sagantaa keenya yeroo hedduu boca isaa jechuudha hawaasa mii sagantaan kun isiniif haa dabalamu onlaayinii irratti hawaasni bibilii sagantaa kana dhuunuu dabaltanii sagantaa kana barbaannu jedha hawaasa irratti hunduufni sagantaa keenya bocna jechuudha.